mga pagpupulong ng IEP na pinamumunuan ng mag-aaral, isang gabay para sa magulang. Ano ang isang pagpupulong ng IEP na pinamumunuan ng mag-aaral? Ito ay isang pagpupulong para sa programa ng edukasyon para sa individual, kung saan ang mag-aaral ay nangunguna sa pagpaplano ng kanyang sariling edukasyon. Sa halip na mga matatanda ang namumuno sa karamihan ng pag-uusap, aktibong lumalahok ang mga mag-aaral at kung minsan sila ang nagpapatakbo na ilang bahagi ng pagpupulong. Bakit mahalaga para sa mga mag-aaral na pamunuan ang kanilang mga pagpupulong ng IEP? Kapag namumuno ang mga mag-aaral, natututo silang magsalita para sa kanilang sarili, advokasya sa sarili, at gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang hinaharap, pagpapasya sa sarili. Makakatulong ito sa kanila na magtagumpay sa paaralan at maghanda para sa trabaho o kolehiyo sa pagtatapos. Paano naiiba ang isang IEP na pinamumunuan ng mag-aaral sa isang regular na IEP? Sa tradisyonal na pagpupulong, ang mga mag-aaral ay karaniwang nagsasalita lamang sa 3% ng panahon. Sa mga pagpupulong ng pinamumunuan ng mag-aaral, mas maraming pagbabahagi mula sa mag-aaral. Tumutulong siya sa paggabay ng mga desisyon at mas aktibo siyang nakikisali sa halip na tahimik lamang. Maari bang lumahok ang lahat ng mag-aaral sa mga pagpupulong ng IEP na pinamumunuan ng mag-aaral? Maaring ayusin ang pakikilahok batay sa edad, pangangailangan, at lakas ng mag-aaral. Maaring ang mga mas batang mag-aaral ay mas magbabahagi lamang ng kanilang mga gawain o pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang kinasisiyahan nila. Maaring namuno ang mga mas matatandang mag-aaral sa buong pagpupulong at tulungan ang koponan na gumawa ng mga desisyon. Paano maghahanda ang mga mag-aaral na pamunuan ng kanilang mga pagpupulong sa IEP? Ang paghahanda ay mahalaga. Maaring tulungan ng mga guro at magulang ang mga mag-aaral sa mga ganitong paraan. Unawain ang kanilang sarili, kung ano ang mahusay nila, kung anong mga hamon ang kanilang kinakaharap, at kung paano nakakapekto ang kanilang kapansanan sa kanilang pagtututo. Unawain ang kanilang IEP, kung ano ang sinasabi nito at kung anong mga karapatan ang mayroon sila. Magplano para sa pagpupulong. Praktisin kung anong ang sasabihin, lumikha ng isang agenda, at maghanda para sa mga katanungan. Maaari rin silang gumamit ng mga presentasyon o iba pang teknolohiya upang makatulong. Ano ang papel na ginagampanan ng mga magulang sa mga pagpupulong ng IEP na pinangungunuhan ng mga mag-aaral? Ang mga magulang ay maaring sumuporta sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanilang anak tungkol sa IEP at proseso ng pagpupulong. Paghihikayat sa kanilang anak na pamunuan ang ilang bahagi o lahat ng pagpupulong. Pagpapanatili ng komunikasyon sa mga guro at kawaninang paaralan upang suportahan ang pakikilahok ng mag-aaral. Flexible ba ang mga pagpupulong ng IEP na pinamumunuan ng mag-aaral? Walang isang paraan upang gawin ang mga ito. Ang bawat mag-aaral ay maaring lumahok sa isang paraan na angkop sa kanyang mga kakayahan at antas ng ginhawa, mula sa pagbabahagi ng kaunti hanggang sa pamumuno ng buhong pagpupulong. Ano ang mga pangmatagalang benepisyo ng mga pagpupulong ng IEP na pinamumunuan ng mag-aaral? Ang mga mag-aaral na aktibong lumalahok ay nagkakaroon ng higit na motibasyon, tiwala sa sarili, at kasanayan sa pagtataguyod para sa kanilang sarili. Tinutulungan sila ng mga kasanayang ito sa paaralan, trabaho, at buhay pagkatapos ng pag-aaral.